Quinta parada. Río Salela. A importancia histórica dos canles fluvias na articulación do territorio na peregrinación. Los puentes, regatos, molinos, fábricas de curtidos. A finais do século XI o camiño a Santiago era unha gran arteria pola que circulaban multitude de peregrinos de todas as partes do mundo. A súa importancia impulsou numerosas iniciativas para o seu equipamento. Esta ponte tardío medieval do século XV é testemunha delo, aínda que se cree que é anterior, non existe documentación. Cruza o río Salela, que foi un espazo destacado para o recreo da veciñanza de Compostela xunto co Sar. Ao longo de todo o percorrido desta ruta, atopamos mostras dos distintos usos como fonte de recursos e espacios de traballo. Lavandeiras e moviñeiros, actividades desaparecidas hoxe. Ademais, acolle abundantes mostras do antigo esplendor da industria máis importante da cidade durante o século XIX, que foron as fábricas de curtido de peles. Só en Compostela chegou a haber 27, algunha delas dirixidas por mulleres. O mal cheiro que desprendían os materiais e sustancias utilizadas obligaba a situadas nos arrabales da cidade. O tratamento da pele era moi custoso e duraba aproximadamente 6 meses. Cabe mencionar que un dos tratamentos era con tanino, que se extraía de forma natural dos castiñeiros ricos en tanino, de aí a palabra tenería, e como curiosidade mencionar que tamén era tratada con excremento de can. Aínda que a maior demanda era o clero, non somos conscientes da gran importancia que tivo a industria do coiro, foles, pezas de vestimenta, cinto, zapatos, etc. De aquí saía a pel para Castilla e Madrid, incluso a Málaga e a Cádiz a través do porto de Carril. O seu florecemento en Compostela ven dado da man dun feixe de mestres curtidores vasco-franceses, chegados desde finais do século XVIII. No ano 1790, don Antonio Espiño, comerciante santiagués, adquiriu esta que podemos ver, a fábrica da Ribeira de San Lourenzo, e despois de pasar por varias mans, xa coñecida como a fábrica de Santalo, foi finalmente vendida a Santiago Arguindeiros aí no 1886, que foi un dos comerciantes que controlaba a maior parte desta industria en Compostela. O seu abandono prodúcese na segunda metade do século XIX, 1959. A antiga fábrica de Santaló está formada por dous corpos, na parte baixa a beira dos ríos Píos, instalación do muiño de casca, canalizacións e unha fasquía que, de non ser pola caída da totalidade da cuberta, sería a mesma dos seus últimos anos de traballo. Na parte superior, ao outro lado do río, a breves metros dunha magnífica carballeira, un muro de mampostería e o antigo secadeiro vemos hoxe todo rehabilitado como vivendas de luxo. O arquitecto que dirixiu a obra foi Otero Pombo.